Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkentda yangi qurilgan turar joy kompleksi bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangani aytilmoqda.
Premyer-ministr Garaskim Hakimov Jahangir Mamidovichim приехали в моё здание, которое я строил, без суда и без следствия.
Ota o'zini osib o'ldirgan o'g'lining o'limida maktabni aybladi. Jizzaxda o'qituvchilar sog'diyona klubi uchun pul o'tkazishga majburlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yangi qurilgan turar joy kompleksi bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor puliga Unique Arc Project shirkati tarafidan joriy yil Ulug'bek tumanida tiklangan 3 qavat turar joy binosi barcha hujjatlari mavjud bo'lishiga qaramasdan bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan 4 noyabr kuni buzib tashlandi. Uyni moliyalagan Muhammad Bobur Xo'jayevning 6 noyabr kuni ozodlikka aytishicha sud qarori chiqarilgan bunday noqonuniy harakat oqibatida tadbirkor bir kunning o'zida 620 000 AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgan.
Premyer-ministr Garaskim Hakimov Jahangir Mamidovichim приехали в моё здание, которое я строил, без суда и без следствия.
Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi Toshkentda yangi qurilgan uylarda is gazidan zaharlanib o'lish hollari ko'paygandan darg'azab bo'lgan bosh vazir shunday buyruq berganini bildirdi. Shu bois Abdulla Nig'matovich topshiriq berdi. Bu investor qurgan boshqa uylarni ham tekshiringlar deb. Shu topshiriq asosida Ulug'bek tumani Rishton tor ko'chasidagi 106-uy shanba kechqurun buzildi. Bularning hammasi og'zaki buyruq asosida bo'ldi dedi. Ismi aytilmasligini istagan hokimlik mulozimi. Mulozim tadbirkor tomonidan qurilgan Ulug'bek tumanidagi uyni buzish uchun sud qarori bo'lmaganligini ham e'tirof qildi. Ozodlik suhbatlashgan Muhammad Bobur Xo'jayev bu bedodlikdan keyin bir kechada sochi oqarib ketganligini aytadi.
Nechun takovo, stop. Без суда и следствия по указанию премьер-министра можно сносить. Закон всем равен.
Uy qurilishi uchun izin berilgan barcha o'nlab hujjatlar bor, ammo uyni hech bir hujjatsiz, sud qarorisiz bosh vazirning bir og'iz emotsional gapi bilan buzishdi. Bundan tashqari, mening moliyam asosida uy qurgan pudratchilarga bir hafta ichida boshqa bir nechta uyini ham buzib, uy egalariga kompensatsiya to'lashni buyurishdi, deydi suhbatdosh.
Только руководя эмоциям, хаким города и премьер нарушение указа президента распоряжается как судьи.
Tadbirkor uy va yer uchastkasining qonunchilikka muvofiq o'ziga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlar to'plamini ozodlikka taqdim qildi. Suhbatdosh o'zi qurdirgan uylardan birida yashovchilarning is gazdan o'lgani bois rahbarlar g'azabiga uchraganini aytadi. Quruvchilarning aybi yo'q, ularning o'limida. Mana akt. Joriy yilning 11 iyulda uy o'z egasiga topshirilgan. Uyni sotib olgan odam keyinchalik isitish quvurlarini almashtirgan dedi tadbirkor. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjat uyni qabul qilib olish aktida xaridor binoning texnik parametrlariga e'tiroz bildirmagan. Ozodlik suhbatlashgan muhandisga ko'ra is gazdan bolalari o'lgan xonadon egasi keyinchalik usta yollab isitish sistemasini o'zgartirgan. Qatolni quruvchilar qo'ygan, ammo xazayin raygazdan so'ramasdan quvurlarni va morini o'zgartirgan. Vityashkani, morini bekitib tashlagan. Bu holatni prokuratura tekshirib, 1 noyabr kuni akt qilgan, dedi suhbatdosh. Toshkentlik tadbirkor Muhammad Bobur Xo'jayev ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tumanidagi uyda odam o'lgani uchun Ulug'bek tumanidagi uyni qaysi qonunga ko'ra buzdirishganiga rasmiy javob talab qilishini aytadi. Agar aybim bo'lsa, buni tergov va sud isbot qilishi kerak-ku. Nega hokim va bosh vazir faqat o'z emotsiyalariga asoslanib, shuncha pul sarflab qurgan imoratimni buzdirishdi? Bu qonunsizlikni janob bosh vazir nima bilan asoslaydi, deydi tadbirkor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8 sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uy molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8 sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi. Lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017 yil 13 iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzaxda o'qituvchilar Sog'diyona klubi uchun pul o'tkazishga majburlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilarning aytishicha, oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqi viloyatdagi Sog'diyona futbol klubiga o'tkazib berilgan. Ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir saqlanishini so'ragan jizzaxdagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, pul o'tkazishga rozi bo'lmaganlarga bosim qilingan. Direktorimiz majlis qilib, Sog'diyona klubi uchun bir kunlik oylik o'tkazilishini aytdi. Ko'pchilik qarshi chiqdi. Birinchidan, bu pul oz emas. Ikkinchidan, nafaqat men, barcha ayol hamkasblarim futbolga qiziqmaymiz. Shuning uchun nimaga o'tkazish ishimiz kerak. Lekin direktor bu hokimiyatning qarori ekani, uni bajarmagan odam ishdan ketishi haqida aytdi. Keyin hammamiz ishdan ajralishdan qo'rqqanimiz uchun rozi bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayollardan biri. Ozodlik Jizzax viloyati hokimining Sog'diyona futbol klubi uchun pul yig'ish aksiyasi borasidagi farmoyishi nusxasini qo'lga kiritdi. Viloyat hokimi Ergash Soliyev imzolagan ushbu hujjatda ma'lum bo'lishicha, Sog'diyona klubi moddiy yordam so'rab hokimlikka murojaat qilgan va viloyatdagi boshqa farmalar, idoralar, xo'jalik birlashmalari klubni moddiy qo'llash tashabbusi bilan chiqqan. Hokimlik ushbu tashabbusni qo'llab pul yig'ish aksiyasiga start bergan. Hujjatga ko'ra, klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazilgan. Hokim farmoyishida hashar munosabati bilan boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'ni Sog'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Hokim farmoyishida klub uchun pul o'tkazish ixtiyoriy ravishda bo'lishi qayd qilib qo'yilgan. Biroq ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, klub uchun pul yig'ish asosan majburiy ko'rinishda bo'lgan. Oktyabr oyi oyligimizni bermasdan ushlab turishdi. Oylikni olish uchun Sog'diyona hisobiga pul o'tkazish haqida ariza berishimiz kerakligini aytishdi. Hamma qarshilik qildi. Direktor kim ariza yozsa oyligini oladi dedi. Keyin klub uchun oyligimizdan pul ushlanishiga rozimiz deb yozib berdik, dedi Jizzax viloyatining yana bir tumanidagi o'qituvchi. Hokim farmoyishida Sog'diyona uchun pul yig'ish aksiyasida viloyatdagi boshqarmalar, idoralar va boshqa tashkilotlar birday ishtirok etishi yozilgan. Ayni paytda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ushbu aksiyada asosan maktab o'qituvchilari ishtirok etmoqda. Jumladan 6-oktyabr kuni Ozodlik muxbirining Jizzaxdagi turli idoralarga qilgan telefon qo'ng'iroqlari natijasida viloyatdagi moliya, soliq, adliya boshqarmasi, majburiy ijro byurosi, davlat xizmatlari agentligi va bank xodimlarining oyligidan Sog'diyona klubi uchun pul ushlanmagani ma'lum bo'ldi. Ushbu tashkilotlar xodimlari oktyabr oyi oyligini to'liq olganliklarini aytishdi. Ozodlik Sog'diyona klubining moliyaviy ahvoli qay darajada ekanligini bilish borasida klub ijrochi direktori Javlon Salohiddinov bilan bog'landi. Salohiddinov klubning moliyaviy ahvoli yaxshi emasligini tan oldi, biroq uning sabablarini izohlashni istamadi.
Men bu temani faqat yuqori turuvchi organimga jo'ldim. Yuqori turuvchi organim men futbol assotsiatsiyasi, o'shanga jo'ldim. Men sizga bu temani javob beraman.
Dedi Sog'diyona klubi ijrochi direktori Javlon Salohiddinov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Fermerlar Agrobankni kredit shartini buzganlikda aybladi. Majburiy ijro byurosi fermer mulkini musodara qilmoqda.
Paxtaga ishlataman deb olib keldim bir qo'shin tilchkasini. Ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tilchkani tortib olibdi.
Ommaviy bo'shatilgan Shortan neftigaz ishchilari norozilik bildiryapti. AQSh saylovlari natijasi. Vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. Respublikachilar AQSh senatida hukmronlikni saqlab qoldi. AQShning Eronga qarshi sanksiyalari ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy ahvol bois xorijlik mardikorlar Eronni tark etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi paxta terish kampaniyasi davom etayotgan bir paytda bankdan kredit olgan ayrim fermerlarning mol-mulkini xatlash va musodara qilishga kirishdi. Fermerlarning aytishlaricha kreditning yopish muddatiga hali qariyb yarim yil bo'lishiga qaramay, Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali fermerlarni sudga bergan. Sud esa fermerlarning qarzni vaqtida yopish, yopa olmasligini surishtirmay turib, ular mol-mulkini musodara qilish hisobiga kreditni qoplatish haqida ajrim chiqargan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermerlarga paxta yetishtirish uchun 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali kreditni qoplamaganligi uchun fermerlarni sudga berdi. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'on tumanidagi Surxon chorvador Nur fermer xo'jaligi rahbari 35 yashar O'ktam Ulug'ov bankning bu tadbirini noqonuniy deydi.
O'sha paxta 2018 kredit shartnomasini imzolaganman 24 fevralda. O'sha kreditni yopish muddati 14 oyga belgilangan. 24 fevral kelsa 12 oy bo'ladi. Undan keyin yana 2 oylik muddat bor. Undan tashqari keyin bular muddat tugamasdan oktyabr oyida sudga beryapti. 15 oktyabr kuni Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudining sudyasi Allaberdiyev degan sudya ishni ko'ryapti. Materiallar bilan tanishmasdan ko'r-ko'rona Agrobank ATB Jarqo'rg'on filialini da'vosini qanoatlantirib beryapti.
Deydi fermer O'ktam Ulug'ov. Uning aytishicha 5 oktyabr kuni MIB xodimlari kelib, uyidagi traktorni chorvasini xatlab ketgan. Fermerlarga ko'ra, MIB byurosi faqat mol-mulkni xatlash haqidagi ajrimi borligiga qaramasdan, allaqachon bir necha fermerning mol-mulkini ham tortib olgan. Saodat fermer xo'jaligi rahbari Anvar Aminovning ozodlikka aytishicha, qo'shnisidan vaqtincha olib ishlatib turgan prinsipni ham MIB xodimlari olib ketgan.
Bir kun oldin keldim, paxtaga ishlataman deb olib keldim bir qo'shnining tilchkasini, shaxsiy tilchkani olib keldim. Ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tilchkani tortib olib ketdi mendan ham.
Deydi Anvar Aminov. Xayrulla fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Alimovning ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari uning ko'pkariga chopadigan otini olib ketgani mashina topolmay, vaqtinchaga tashlab ketishgan.
Lekin hamma tashkilotga bizlarni summani shu kreditdan chiqargan, masalan, neftbazaga 8 million, ximiyaga 40 millionga yaqin pul hammasiga bordi. Shu pullarni masalan chiqarmaymiz deganiga majbur qilib chiqarasan deb neftga, ximiyaga chiqartirib yubormi? Biz qarzlar deb qoldik-ku.
Deydi fermer. Fermerlarga 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on filiali boshqaruvi raisi Kamol Hayitov ozodlik bilan suhbatda shartnoma tugamay turib, fermerlarning sudga berilishini ehtiyot chorasi deb atadi.
teriladigan, oladigan, birinchi, ikkinchi soatlarda olinadigan, qoplaydigan bo'lib bo'lgan. Bundan buyog'i qoladigan bo'lsa, hech qancha o'zgarish bo'lmasligi uchun ham to'g'ri buyoqdan topshiriq bo'linib, respublika bo'yicha hamma joyda nima qilinadi, bu berildi.
Dedi bank boshqaruvi raisi. Bank raisi selektor yig'ilishida bu topshiriq aynan qaysi amaldor tomonidan berilganini ochiqlamadi va aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan Shortan neft-gaz korxonasining 324 nafar ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirmoqda. O'zbek neft-gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 5-noyabr kuni murojaat qilgan Shortan neft-gazning bir guruh ishchilari korxonada ommaviy ishdan bo'shatish holati bo'layotganini aytib, bunga norozilik bildirishdi. Bizni ommaviy ishdan bo'shatishyapti. Jami 324 kishi, iltimos yordam beringlar deyiladi Ozodlikka yo'llangan maktubda. Ishdan bo'shatilayotganlar ro'yxatiga kirgan ishchilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ishdan haydalayotganlarning barchasi korxona qo'riqchilaridan iborat. Biz hammamiz Shortan neft-gazning tezkor qo'riqlash xizmatida ishlaymiz. Boshliq majlis qilib, ahranniklar hammasi ishdan bo'shatildi dedi. Bizning huquqlarimizni paymol qilishyapti. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. 324 ishchini birdaniga ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi dedi Shortan neft-gaz qo'riqchilaridan biri. Ozodlikka yo'llangan foto va video tasvirlarda ishdan bo'shatilayotgan ishchilarning norozilik bildirib korxona hovlisiga yig'ilgani aks etgan. Shortan neft-gaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2-noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga Ichki ishlar vazirligining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Bu ishchilar shuning uchun bo'shatilyapti. Korxona Ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft-gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatildi deydi Shortan neft-gaz mulozimi. Mamlakatdagi eng yirik gaz qazib chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan neft-gaz O'zbek neft-gaz milliy holding kompaniyasining shoba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, ommaviy ishdan bo'shatishga qarshi ishchilarning bir guruhi 5-noyabr kuni Toshkentdagi mutasaddilarga bevosita shikoyat qilish uchun O'zbek neft-gaz bosh ofisiga kelgan. Ozodlik bog'langan O'zbek neft-gaz mulozimiga ko'ra, Shortan neft-gaz rahbariyati 324 ishchini ishdan bo'shatish holatida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Boshliq bu yerda noto'g'ri ish qilgan. Ishdan bo'shatish haqida 2 oy avval ishchilarga ogohlantirish berishi lozim edi. Profsoyuz bilan hal qilish lozim edi. Mehnat kodeksiga zid ish tutgan dedi ismini ochiqlamayotganimiz O'zbek neft-gaz mulozimi. 5-noyabr kuni kechga yaqin O'zbek neft-gaz shirkati matbuot kotibi rahbari Mehribon Mamedovaning ozodlikka aytishicha, Shortan neft-gaz ishchilarining shikoyatini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, ishchilarning shikoyati qisman qondirilgan.
2 oy ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. 3-oy ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt ishchi guruh tuzilgan dedi-da. Mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlab beramiz.
Dedi O'zbek neft-gaz shirkati matbuot xizmati rahbari Mehribon Mamedova.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari oraliq saylovlari natijasi. Namoyandalar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. Respublikachilar AQSh Senatida hukmronlikni saqlab qoladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Saylov natijalariga ko'ra 435 a'zolik vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. 2010 yildan beri u yerda respublikachilar ko'pchilik o'rinni egallab kelayotgan edi. Spikerlikka qaytayotgan demokrat Nensi Pelosi Oq uyga o'z partiyasi vakilini saylashni asosiy maqsadlardan biri deb belgilagan. Nensi Pelosi Amerika tarixidagi birinchi ayol spiker, ikkinchi bor bu lavozimga o'tiradi. Ushbu saylovlar demokratlar uchun ulkan g'alaba. 100 a'zolik senatda ular hukmronlikka kela olmadi. Biroq vakillar prezidentlikka qarshi turishda katta vakolatlarga ega. Yangi saylanganlar orasida ayollar katta sonni tashkil etadi. Irqi, kelib chiqishi, e'tiqodi va qarashlari yuzasidan xilma-xil odamlar. Kongress rang-baranglashishi katta yutuq deydi siyosiy tahlilchilar. Bu yilgi saylovlarda AQSh Kongressining quyi palatasi to'laligicha qayta saylanadi. 435 kishidan iborat vakillar palatasiga kongressmenlar 2 yilga saylanadilar. Kongressning yuqori palatasi Senatga esa palataning 3dan 1, ya'ni 100 senatordan 35 nafari qayta saylanadi. Bu palata vakillari 6 yilga saylanib, har 2 yilda tarkibning 3dan 1 qayta saylanib turadi. Shuningdek, 6 noyabr kuni AQShning 39 shtatida gubernatorlar saylandi. Ayrim shtatlarda esa mahalliy saylovlar ham bo'lib o'tdi. Demokratlar 2010 yilda qonunchilik organidagi qudratni boy bergan. Bu galgi saylov jarayonida amerikaliklarning aksariyati prezident Tramp siyosatiga qarshi ekanini aytgan. Biroq bu ular demokratlarga ovoz berdi degan emas. Saylovchi bu mamlakatda mahalliy masalalarga qarab qaror qiladi. Iqtisod, xavfsizlik, atrof muhit, ta'lim va sog'liqni saqlash uning uchun birlamchi omillardir. Aksariyat saylovchilar Oq uydan norozi va Amerika noto'g'ri yo'ldan ketmoqda deb hisoblaydi. Biroq deydi ular, ovoz berayotganda boshqa omillar ham rol o'ynagan. Prezident Donald Tramp saylovlarda ona shahri Nyu-Yorkda ovoz bergan, lekin Vashingtondan turib. Minglab amerikaliklar safarda bo'lgani uchun yoki biror sabab bilan xorijda yurgani uchun uzoqdan ham ovoz berish imkoniga ega bo'lishdi. Rossiya yoki boshqa davlatlar tomonidan mamlakat saylov tizimiga aralashuv yuz berishi mumkinligi haqidagi xabarlar o'zini oqlagani yo'q. Kiberxurujlar yoki ovoz berish mashinalarini ishdan chiqarish kabi voqealarning yuz bermasligiga qarshi mutasaddilar tegishli choralarni ko'rgan. AQShning 170 ming ovoz berish markazida biror shubhali holat yuz bermagani xabar qilindi. Lekin ayrim joylarda uzun kutish navbatlari va ba'zi ovoz berish mashinalarining ishlamay qolgani haqida ma'lumotlar bor. Ularning eng jiddiylari Georgiya shtatida kuzatilgan. 2016 yilgi prezident sayloviga Rossiya aralashgani haqidagi hisobotlar chiqishi ortidan rasmiylar saylov tizimini tashqi aralashuvlardan himoya qilishga alohida e'tibor qaratdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Eronga qarshi yangi sanksiyalari e'lon etilishi ortidan afg'on mardikorlari Eronni tark eta boshlaganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar ham talaygina. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Erondan Afg'onistonga qaytib kelgan afg'onistonlik o'zbek mardikor Gulbaddinning bizga aytishicha, AQShning Eronga qarshi sanksiyalari e'lon etilishi bilanoq Eron milliy valyutasi riolning narxi misli ko'rilmagan paymonada pasaya boshlagan. Bu masala Eronda mehnat qiladigan afg'onistonlik mardikorlarning daromadi miqdorining kamayishiga olib kelgan. Gulbaddinning ta'kidlashicha, keyingi haftalar davomida yuzlab kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari Eronni tark etib Afg'onistonga qaytganlar.
Pul ko'p tagat aylagandi. Ilgari vaqt pul qimmat edi. Shoyat 70% mardim qaytib kelgan bo'lsa Erondan.
Suhbatdoshning iddao qilishicha hech bir zamon bu qadar ko'p sondagi afg'on mardikorlari Eronni tark etib o'z yurtlariga qaytmaganlar. Bunga qaramay, afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining Eronga jo'nab ketishi jarayoni to'xtamagan deydi Gulbaddin. Afg'onistonlik o'zbek mehnatchilaridan biri Xayr Muhammad va uning turmush o'rtog'i yangi pasport olish va Eron vizasini qo'lga kiritish uchun taqriban 1000 dollar sarflagan. Xayr Muhammad mamlakatda jang-jadallar davom etayotgani hamda ishsizlik muammolari bois Eronga jo'nab ketishga majbur ekanini ma'lum qildi. U Eronda mardikorlar daromadi miqdori pasayganini biladi, ammo Afg'onistonda ro'zg'or tebratish o'ta qiyinlashgani bois chet elga borib, kam daromad qo'lga kiritib, tinch yashashga rozi ekanini aytadi.
Majburlik. Albatta, vatanlar norom, hech ish yo'q, kor yo'q. Bir ish qilsay yo bir kor qilsay, vatan norom emas. Majbur ki kelsak, o'shaga borsak, o'shaga pul arzon bo'lsa ham maqsad 500 hosta orom bo'ladi odam.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim AQShning Eronga qarshi joriy etgan yangi sanksiyalarini Eronda xizmat qiladigan minglab kishi afg'on mehnatchilari oilalarining kundalik hayotiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin deydi.
Ko'p yigitlar har nuqtaga Afg'onistondan xususan shimol viloyatlaridan ketishda bo'lgan ishlaydilar, ishlagan bo'zlarini oilalariga voy va voy hafta va hafta ola qilishdi. Hali shu masala ko'p zaif bo'lgan, o'rda ish yo'q, ish bo'lsa ham Eronda puli ko'p zaif bo'lgan.
Uzoq yillardan beri afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari Eronda mardikorlik qilib Afg'onistondagi oilalarini ta'minlab kelmoqdalar. Mazkur mehnatchilarning ma'lum qismi so'nggi yillarda Turkiyaga o'tib borib, u yerda ishlamoqdalar. noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borgan mazkur afg'onlarning bir qismi Turkiya politsiyasi tarafidan ushlanib, deportatsiya qilingan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tatu yoshlar ittifoqining Troll uz kanaliga qarshi troll kampaniyasi uzr so'rash bilan tugadi. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Andijonda o'qituvchilar ish kunlari choyshab tikish, dam olish kuni esa paxta terishga majburlanmoqda. AQShda namoyandalar palatasi demokratlar qo'liga o'tdi. AQSh tashqi siyosatida qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tanqid qilgan Troll uz kanaliga qarshi mazkur universitet yoshlar ittifoqi spam hujumi uyushtirish tashabbusi bilan chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqi rahbari Umid Abilov ayrim faollari bilan O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng tanilgan Troll uz kanalini mazkur universitet qolaversa boshqa oliygohlarni haqorat qilganlikda ayblab, uni jazolash tashabbusi bilan chiqdi. Ozodlikka Telegramda 82 a'zosi bo'lgan Tatu yoshlar ittifoqi kanaliga 5 noyabr kuni Visual Studio akkauntidan yuborilgan tashabbus matnida O'zbekistondagi ko'p oliygohlarni haqorat qilib, ustidan kulib o'z kanaliga joylashtirib borayotgan Troll uz kanalining adminlari haddan tashqari oshirvorishlikda ayblanadi. Telegram, Facebook kabi tarmoqlarda tanilgan Troll uzga nisbatan ayblov e'lon qilgan Tatu yoshlar ittifoq faoli unga nisbatan jazoni ham e'lon qiladi. Mana shunaqa yurtimizning kelajagiga bolta urayotgan kanal adminlariga jazo sifatida kanalini yopib borishni maqsad qilib qo'ydik. Troll uz kanaliga spam berib yopamiz. 5 noyabr soat 1:30 qadar barchangizni Telegramda onlayn bo'lib turishingizni iltimos qilamiz deyilgan xabarida Tatu yoshlari yetakchisi jazo kampaniyasini ijro etish uchun qilinishi lozim harakatlar ketma-ketligini suratlar vositasida tushuntiradi ham. Tatu yoshlar ittifoqining Telegram kanali orqali tarqatilgan bu tashabbus Universitet yoshlar ittifoqi yetakchisi Umidbek Abilov tomonidan qo'llab-quvvatlangan va barcha faollardan bu ma'lumotga munosabat bildirish so'ralgan. O'zini O'zbekiston ilg'or yoshlari, xususan ilg'or texnologiyalarni o'rganib, ularni hayotga tatbiq etish sohasidagi avangard guruh sifatida tanitishga urinib kelayotgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti yoshlar ittifoqining tanqidni jinoyatga chiqarib, uni jazolash kampaniyasini boshlaganiga izoh so'rab ozodlik bu guruh yetakchisi Umidbek Abilovning o'zi bilan bog'landi. Abilov Telegram orqali ozodlikka bu tashabbusiga bergan izohida shunday deb yozdi. Asossiz yolg'on ma'lumotlarni tanqid ko'rinishida tarqatib, respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarining nufuzini mamlakatimiz ichkarisida va tashqarisida yer bilan bitta qilayotgan Troll uz kanalini bo'rttirib, kamsitishgacha olib borib tarqatayotgan ma'lumotlari noo'rin deb bilamiz. Shu sababli bizning universitetimizning bir nechta tashabbuskor yoshlari tomonidan universitetimiz sha'niga putur yetkazuvchi va kamsituvchi ma'lumot tarqatuvchilarga ham qarshi chiqa olish bo'yicha tashabbus ko'rsatildi. Men yoshlar yetakchisi sifatida bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayman, deb yozdi Umidbek Abilov Ozodlik bilan Telegram orqali yozishuvlarida. Ozodlik suhbatlashgan Yoshlar ittifoqi matbuot xizmati rahbari Troll us kanaliga qarshi Tatudagi bir guruh faollar boshlagan spam hujumi kampaniyasidan markaziy kengashning xabari yo'qligi va bu harakat kengash bilan muvofiqlashtirilmaganini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda bir haftada 7 kishi is gazidan zaharlanib o'ldi. Hokimiyat maxsus yig'ilish o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. So'nggi bir hafta ichida Toshkentda zaharlangan 7 kishidan 4 nafari bolalardir. Bu hodisalar tarmoqlarda keskin munozara uyg'otgan bir paytda Toshkent hokimi vazifasini bajarayotgan Jahongir Ortiqov 3 noyabr kuni kommunal xizmatlar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha yig'ilishda toshkentliklar va tegishli tashkilotlar is gazidan zaharlanish oldini olish uchun gaz uskunalarini o'rnatish va ulardan foydalanish tartibiga rioya qilishga chaqirilgan. Bu yig'ilish 31 oktyabr kuni poytaxtning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni esa Yunusobod tumanida 3 kishi gazdan zaharlanib o'lishi ortidan o'tkazilmoqda. Xususan 31 oktyabr kuni Chilonzorda bo'lgan 4 bolaning o'limi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Tumanning Dilxush ko'chasidagi 37 uyda yashayotgan oilaning 3 qizi va 1 o'g'li tunda o'tkir zaharlanish natijasida o'lgan, ularning onasi esa zaharlanish ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Avvaliga bu oilaning shashlikdan zaharlangani gumon qilindi, ammo tibbiy ekspertizada bolalar is gazidan zaharlanib o'lgani aniqlangani aytildi. Bu hodisa ortidan shahar prokuraturasi Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi ochdi. Shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, so'nggi 2 yilda is gazidan zaharlanish hollari ko'paygan. Rasmiyga ko'ra, Toshkentda so'nggi 10 yil ichida is gazidan zaharlanish bilan bog'liq 20 ta holat qayd etilgan, 20 kishi zaharlangan, 60 kishi o'lgan, o'lganlarning 25 nafari poytaxtga ishlash uchun borgan viloyatliklardir. Baxtiyor Rahmonqulovga ko'ra, odatan gaz va isitish uskunalaridan noto'g'ri foydalanish, mo'rlarni tozalamaslik, isitish pechlarini gaz quvurlariga rezina shlanglar orqali ulash, turar joylarni ochiq olov bilan isitish, shuningdek soz va sertifikatsiz uskunalardan foydalanish fojialarga sabab bo'ladi. O'zbekistonda is gazdan zaharlanish hollari asosan kech kuz, qish va erta bahor mavsumida ko'p uchraydi. Shu yilning avgustida O'zTransgaz tashkiloti 2018-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazdan zaharlanib o'lgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafar, jabrlanganlar esa 110 nafarni tashkil etgan. Bunday holatlar haqida Ozodlikka ham bot-bot xabarlar kelib turadi. Bu boradagi barcha tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Surxondaryo viloyati Angor tumanidan borib, Muzrabot tumanidagi fermer yerda yil davomida faqat ish haqi o'rniga faqat g'o'zapoya uchun ishlagan ayollar o'tinsiz qolmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu vaqtda Ozodlikda chop etilgan maqolaga javobida aytilishicha, fermer yerida ishlagan ayollar g'o'zapoya oladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'zapoyadan mahrum bo'layotgan haqida bir guruh ayol 20 oktyabr kuni Muzrabot tumani hokimligiga arz qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, Surxondaryo viloyati prokuraturasi mazkur voqeani o'rganib chiqqan. Aniqlanishicha, fuqaro Mavlonov va boshqalar tumandagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Xudoyberdiyev bilan og'zaki kelishuv asosida paxta terimi tugaguncha yollama ishchi sifatida har bir kishiga 1 gektardan jami 6 kishiga ishlagan paxta maydonining g'uzapasini olish sharti bilan ishlab kelayotganini ma'lum bo'ldi. 2018 yil 19 oktyabr kuni 2019 yil hosili uchun boshoqli don ekish atriyadi tomonidan Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligining 40 gektar paxta maydonining 20 gektarga paxta va g'alla almashilib ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, 3 traktor g'alla ekish uchun paxta dala maydoniga kirmoqchi bo'lganda, yuqoridagi ishchi ayollar biz ishlagan dala maydoniga ham g'alla ekilsa, g'o'zani traktor bilan chopib bo'lmaydi deb tuman hokimligiga murojaat qilishgan va tuman hokimligi tomonidan mazkur holatga oydinlik kiritilib, ular ishlaydigan 6 gektar maydonga emas, balki fermer xo'jaligining boshqa paxta maydoniga g'alla ekishi rejalashtirilganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura maktubida. 20 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan ismisir qolishni so'ragan angorlik ayollardan biri ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'zapoyadan ham mahrum bo'lib qolayotganini aytgan edi.
Aprel oydan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pul mul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagona qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Keyin endi mana hokim buday ekasan deya fermerimiz aytadi, Men karchopga qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'manglar deyapti-da.
Degan edi paxtakor ayol. Ayni paytda Surxondaryo viloyati Angor tumanidan kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan arzon un faqat terimda ishtirok etgan shaxslarga berilayotgani, mahalla oqsoqoli esa paxta termagansan deb kambag'al va kasal oilalarni ro'yxatdan o'chirib tashlagani haqida Ozodlik 30 oktyabr kuni xabar bergan edi. Oxun Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovni ozodlikka bildirishcha, maqola e'lon qilingandan keyin mahallaga arzon un keltirilib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan. Maqoladan keyin mahallaga un mahsuloti keltirilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj va boshqa oilalarga tarqatildi. Mahalla raisi paxtaga majburiy chiqarganligi bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortildi va jarima to'ladi, deydi Erkin Gaparov. Angor tumanining Oximboyev mahallasida yashaydigan pensioner Bobomurod Rajabov 30 oktyabr kuni paxtaga chiqmagani uchun uning oilasiga un berilmaganini ozodlikka aytgan edi.
Bizlar bordik, bizga borsak, u mana bizga deydi, mahallani ro'yxat bergan deydi, shularga un beryapmiz deydi. Va qayerdan olishimiz kerak? Men nafaqadaman, oilam nafaqada. Paxta termaganlarga yo'q emas ularga. Bilmadim, paxta termaganlar qayerdan un oladi?
Degan edi Bobomurod Rajabov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izboskan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa, ishidan ajrab qolishidan cho'chigan ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jaobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lash uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret, dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi axranasi xodimi deb tanishtirgan shaxs, butun boshli hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10 dan oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etishga urindi. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab tikuv sexiga olib bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muavini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga oid bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi dala shiyponida 10-sentyabr kuni kechasi yong'in ro'y bergani va yong'in oqibatida paxta xomashyosi yonib ketganini Ozodlik bir qancha manbalar orqali o'rgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limining Ozodlik bog'langan navbatchisi ham ayni xo'jalikda yong'in bo'lganini tasdiqladi. Yong'in paxtaning aniq miqdori ma'lum emas. Ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari yong'in ro'y bergan shiyponda 14 tonna paxta xomashyosi bo'lgani va hammasi yonib kul bo'lganini aytishmoqda. 2 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib yong'in bo'lmaganini aytgan edi. Yong'inni o'z ko'zi bilan ko'rgan buvaydaliklarning aytishicha 10-sentyabr kuni Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponidagi xirmonda juda katta va ayanchli ko'rinishda yong'in sodir bo'lgan. Alanga bir necha kilometr uzoqlikda ko'ringan. U yerda juda katta yong'in bo'ldi. Meni o'zim shu shiypondan 2 kilometr narida yashayman. Yong'in alangasi ko'rinib turdi, dedi ismi sir qolishini so'ragan yong'in guvohi. Buvayda tumanidagi Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi ishchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, xirmondagi yong'inga paxta qizib ketgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Paxta xirmonida turib qizib ketgan paxta sentyabr oyida havo harorati 35-40 dan tushmadi. Paxta qizib ketgan bir kun oldin tuman hokimi aylanib yurganida 4-sektorni boshlig'iga paxtangiz qizib ketibdi, topshiring degan. Sektor boshlig'i xo'p deganda to'yga ketib yuborgan. Paxta esa xirmonda qolib ketib, kechasi o't chiqib ketgan, xirmondagi hamma paxta yonib ketdi, dedi fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchisi. Ozodlik Buvayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limiga bog'lanib, yong'in mahsulotlarni o'rganishga uringanida bo'lim navbatchisi Nayman qishlog'idagi xirmondagi paxta yonganini so'rayapsizmi? O'sha Nayman qishlog'ida paxta xirmonida paxta yondi. O't o'chiruvchilarni yuborganmiz, sababi aniqlanmoqda, deb javob berdi. Qancha miqdorda paxta yongan degan savolga mulozim buni boshlig'imizdan so'rang, deya javob qildi. Lekin bu ayda tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i xirmonda hech qanaqa yong'in bo'lmagan, bu yolg'on ma'lumot deyish bilan cheklandi. Bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ham Buvayda tumanidagi bo'limi bergan ma'lumotga asoslanib, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligi shiyponida yong'in bo'lganini rad qilib chiqqan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, Nayman yangi turmush fermer xo'jaligida bu yil 29 gektar maydonga paxta ekilgan. Shartnomaviy reja bo'yicha 78.5 tonna paxta xomashyosi yetishtirilishi lozim bo'lgan fermer xo'jaligi rejani 112% bajargan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning qorong'u tunda chaqnagan chaqmoqlar sarlavhali maqolasi e'lon qilingan Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni bu maqolani chop etish jarayonida bevosita qatnashgan jurnalist, noshir va muallifga ko'ra sotuvdan yig'ishtirib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Adibning 2001-yilda yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi asosida yozilgan maqolada muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yetakchisi shoir Muhammad Solihning 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik jurnalistlardan biri Adabiyot gazetasining Mamadali Mahmudov maqolasi bosilgan soni sotuvga chiqarilishi bilan yig'ishtirib olinganini aytdi. Ayni paytda Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni ayrim gazetxonlar qo'liga yetib borgan. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov Ozodlik bilan suhbatda gazetaning 1-noyabr kungi 16-17 soni sotuvga chiqmaganini tasdiqladi.
Evrul Turonning maqolasi bosilgan ekan sizlarda? Mamadali Mahmudovning. Bosildi.
Aha. Bosildi.
Sotuvga chiqdimi?
Sotuvga chiqdi. Sotuvga chiqmadi.
Nimaga?
Sotuvga chiqmadi. Shartnomamiz yo'q edi sotuv bilan bog'liq.
Faqat shu soninimi?
Bizniki yangi gazeta.
Faqat mana shu soni chiqmadimi sotuvga?
Shu soni sotuvga chiqmadi.
Nima uchun, Baxtiyor aka?
Endi o'sha Mamadali Mahmudovga bag'ishlangan bo'lgani uchunmi?
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov gazetaning 1-noyabr kungi soni sotuvga chiqmay qolganida siyosiy sabab yo'qligini ham ta'kidlaydi.
Mamadali Mahmudovga hozir hukumatda nimasi munosabat yaxshi. U haqda, u kishida haqida film ishlangan. Hozir yangi yaqinda xalqqa namoyish etilish arafasida hukumat o'zini tashabbusi bilan film ishlangan Mamadali aka haqida.
Adabiyot gazetasining sotuvdan yig'ishtirib olingan sonida bosilgan Mamadali Mahmudov maqolasida muallif jumladan shunday yozadi: 16 fevral voqeasini kim qilgan? Kimlar? Bu asl haqiqat bir kuni ochilar ham. Albatta ochiladi, lekin bunda Muhammad Solihning qo'li yo'q. Shoir odam o'z millatini o'zidan ham ortiq sevadigan odam bunday qilmaydi. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov aynan shu satrlar gazeta bosilganini tasdiqladi.
Birinchi marta shu o'zbek matbuotida Muhammad Solihning 16 fevral voqealariga aloqasi yo'q degan gapni alohida ta'kidlab berdim.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov Adabiyot gazetasida bosilgan 2001-yildagi yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi o'zbek gazetxonlarga yetib borishga umid qilayotganini aytdi.
Shunga o'xshaganlarni yozganman, o'shani ichida hech qanaqa Muhammad Solihning aloqasi yo'q, yo'qligini portlashga. Buni vaqt keladi, kim portlatgani ochiladi bir zamon kelganda degan gap bilan tugatilgan.
75 yoshli Mamadali Mahmudov 14 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan. Yozuvchi 1999-yilgi 16 fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yilga hukm etilgandi. Mamadali Mahmudov 2013-yilda qamoqdan ozod etildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Namoyandalar palatasi demokratlar qo'liga o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatida endi qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? Tafsilotlar bilan Mehribon. Keyingi 2 yil davomida prezident Donald Tramp ma'muriyati AQShning uzoq yillardan beri o'zgarmay kelgan hamkorliklarini savol ostiga olib, mamlakat tashqi siyosatini alg'ov-dalg'ov qilib yubordi. Endilikda Washington tashqi siyosatining yana o'zgarishini kutish mumkin. Chunki Kongressning quyi palatasi bo'lmish namoyandalar palatasida g'alaba qozongan demokratlar bundan buyon mamlakatning ichki va tashqi siyosatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. AQSh siyosiy tuzumi shunday tuzilganki, unda ijro etuvchi hokimiyat bu Oq uy. Mamlakat tashqi siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ammo Kongress a'zolari pul masalasiga kelganda katta ta'sir kuchiga ega. Urush, diplomatiya hamda razvedka amaliyotlari budjeti ularning qo'lidadir. Namoyandalar palatasidagi demokratlar qaysi qonun loyihalari ko'rib chiqilishini aniqlashdi hamda mamlakat budjetini sarflash va qonunlarni o'zgartirishda kattaroq rol o'ynaydi. Bu esa AQSh, Rossiya, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlarga qattiqroq munosabatda bo'lishiga olib kelishi mumkin. Demokratlar namoyandalar palatasida g'alabaga erishgan bo'lsa-da, Senat boshqaruvi respublikachilar qo'lida qoldi. O'tkazilgan saylov respublikachilarning Senatdagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi. Brookings instituti ilmiy xodimi Marvin Kalpning aytishicha, mazkur holat AQShning tashqi siyosatini yanada chigallashtirishini kutish mumkin. Juda ko'p muzokara bo'ldi. Yanada ko'proq tergovlar, uchrashuvlar bo'ladi. Ammo bularning soni qanchalik ko'p bo'lsa, prezidentga taklif qilinishi mumkin bo'lgan kontrargument, kontrstrategiya ishlab chiqish ehtimoli shunchalik oz bo'ladi, dedi Marvin Kalp. Sobiq AQSh davlat kotibi Jon Kerrining shtab yetakchisi David Oit saylovdan oldin chop etgan maqolasida demokratlar o'z rejalarini tuzishlari kerak bo'ladi degan fikrni ilgari surdi. Demokratlar tashqi siyosatni ishlab chiqishlari kerak bo'ladi. Buning uchun o'zini globalizatsiyadan ortda qolganmiz deb hisoblovchi Trampga ovoz bergan saylovchilar bilan aloqani tiklab, Trampizmga qarshi global alternativ taklif qilish kabi nozik masalalar bo'yicha o'zlariga yo'l topishlari kerak bo'ladi, deya yozdi David Oit. Britaniyaning Rossiya va NATO'dagi vakili hamda Britaniya tashqi ishlar vazirligining boshqa lavozimlarida ishlagan Ian Bond Yevropada AQShdagi oraliq saylovlar Washingtonning keyingi yo'nalishini belgilovchi qadam o'laroq ko'rilayotganini aytdi. Bondning aytishicha, Shimoliy Amerika va Yevropa o'rtasidagi uzoq yillik hamkorlikka ishonuvchilar saylov natijasida Amerikaning Yevropadagi hamkorlarini qadrlovchi hamda prezident Trampning transatlantik hamkorlikni bekor qilish qobiliyatini cheklovchi kongress shakllanishiga umid qilmoqdalar. Quyida yangi kongress o'zgartirishi mumkin bo'lgan masalalar bilan tanishishingiz mumkin. Ulardan birinchisi Rossiyaga aloqador. Respublikachilar boshqaruvi ostida Kongressning ikki palatasi 2014 yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, Rossiya paras ayirmachilarini dastaklay boshlagandan keyin Moskva masalada bir xil qarashga ega bo'lib keldi. 2017 yilda Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonun loyihasi deyarli bir ovozdan qo'llandi. Demokratlar boshqaruvidagi namoyandalar palatasida bu holat o'zgarmasligini kutish mumkin. Kreml tanqidchisi Eliot Engel namoyandalar palatasi tashqi ishlar qo'mitasiga yetakchi etib tayinlanishini bashorat qilish mumkin. Yana bir Rossiya tanqidchisi Adam Smith esa namoyandalar palatasi qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi etib tayinlanishi mumkin. Saylovdan oldin Senat o'zining Moskvaga bosim o'tkazishga qaratilgan demokratlar ham respublikachilar ham qo'llagan sa'yi harakatlarida muhim o'rin tutgan shaxsdan ayrildi. Senat tashqi ishlar qo'mitasi raisi Bob Corker oraliq saylovda qatnashmaslikka qaror qildi. Qo'mitaning respublikachi a'zosi Jim Risch Corker o'rnini egallashi taxmin qilinmoqda. Risch Corker yoki ushbu lavozimni egallashga qiziqish bildirgan Marco Rubio'lardek Rossiyaning ashaddiy tanqidchisi emas. Qolaversa Risch Oq uyga qarshi chiqmay keladi. Rubio esa 2016 yilgi prezidentlik saylovida Tramp bilan bellashgan edi. Senat Rossiya masalasida yana bir e'tiborli mutaxassis Jon Makkendan avgust oyida ayrildi. Senat qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Makken vafotidan oldin AQSh mudofaa siyosatiga katta ta'sir o'tkazib kelayotgan edi. Mazkur qo'mita raisligi Jim Inhofga topshirildi. Inhof bu lavozimda qolishini kutish mumkin. Inhof Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonun loyihasini qo'llab ovoz bergan bo'lsa-da, Makkenchalik Kreml tanqidchisi emas. Senatdagi ayrim demokratlar, jumladan Robert Menendez, Rossiyaga qarshi bosimni oshirishga chorlab keladi. Kongressda Ukraina masalasida katta o'zgarishlar kutilayotgani yo'q. Keyingi 2 yil davomida respublikachilar ham, demokratlar ham Kiyevni qo'llab keldi. Namoyandalar palatasidagi demokratlar Ukraina ko'proq qurol-aslaha olish uchun uni moliya bilan ta'minlashni ko'rib chiqishi mumkin. Yangi kongressning Iron va unga munosabati borasida. Tramp prezident etib saylangandan keyin AQShning Tehronga bo'lgan munosabati o'zgardi. Ko'plab respublikachilar hamda Trampning maslahatchilari Barak Obamaning Tehronga bo'lgan munosabatiga skeptizm bilan qarab kelayotgan edilar. Aksar demokratlar esa Iron hamda dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida 2015-yilda imzolangan kelishuvni qo'llab keladi. Ammo Tramp kelishuv doirasida bekor qilingan sanksiyalarni qayta tiklab, Ironning ballistik raketa dasturi hamda Yaqin Sharqdagi harakatlariga qarshi yanada ko'proq sanksiya joriy qildi. Namoyandalar palatasi demokratlar boshqaruvida bo'lgani bilan Tramp Ironga qarshi keskin siyosatini davom ettirishini kutish mumkin. Chunki sanksiya joriy qilish asosan Oq uy qo'lidagi ishdir. Bunga qaramasdan namoyandalar palatasidagi demokratlar Tramp maslahatchilarini chaqirib, ma'muriyatning Iron bo'yicha siyosati haqida ko'rsatma berishga undashi mumkin. Kongressda Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonuniga Iron ham kiritilgan edi. Tom Cotton kabi senatorlar Tehronga qarshi qat'iy choralarni qo'llab kelayotgan bo'lsa, Rand Paul va Mike Lee kabi boshqa senatorlar har qanday urush harakati moliyalashtirilishiga qarshi chiqib keladi. Yangi Kongress va Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoni AQShning Yaqin Sharqdagi eng yaqin musulmon hamkoridir. Ar-Riyod AQShdan milliardlab summadagi qurol-aslaha sotib olib keladi. Bundan tashqari, Saudiya Arabistoni global neft narxlarini barqaror ushlab turishga ko'maklashib, Yaqin Sharqdagi mojarolar bo'yicha parda ortida chora ko'rib keladi. Ammo voris shaxsida Muhammad bin Salmonni tanqid qilib kelgan jurnalist Jamal Xashoginning o'ldirilishi Washington va Ar-Riyod o'rtasidagi aloqalarni sovutib yubordi. Jurnalist 2 oktyabr kuni Istanbulda Saudiya Arabistoni konsulligida Saudiya rasmiylari yuborilgan maxsus killer guruh tomonidan o'ldirilgan. AQShning har ikki partiyasi Trampni Saudiya Arabistoniga qarshi chora ko'rishga chorlamoqda. Tramp prezidentligi davomida Saudiya qirolligi bilan aloqalarda Oq uy boshqarib kelyapti. Prezidentning kuyovi Jared Kushner Washingtonning Yaqin Sharqdagi siyosatini boshqarib keladi. Namoyandalar palatasidagi demokratlar Oq uyni Xashoggi o'limi uchun Ar-Riyodni jazolashga chorlashini hamda Kushnerning Saudiya yetakchilari bilan o'rnatgan aloqalarini yaqindan o'rganishini kutish mumkin. Bu arada Yamandagi vaziyat og'irlashib bormoqda. AQSh siyosatchilari Saudiya Arabistonining Yamandagi amaliyotlarini cheklashga chaqirib keladi. Demokratlar yetakchiligidagi namoyandalar palatasi Ar-Riyodni jazolash uchun turli chora ko'rishi mumkin. Saudiya Arabistoni qurol xarid qilishini cheklash bunga misol bo'la oladi. Rossiyaning 2016-yilgi saylovlarga aralashuvi hamda Tramp hamkorlarining Rossiya rasmiylari bilan aloqasi bo'yicha AQSh maxsus prokurori Robert Mueller yetakchiligida olib borilayotgan tergov Tramp ma'muriyati ustidagi eng yirik sharpadir. Bugunga qadar Mueller komandasi 7 shaxs aybiga iqror bo'lishiga erishdi. 26 nafar boshqa shaxsga hamda 3 nafar Rossiya shirkatiga rasmiy ayblov qo'yildi. Namoyandalar palatasidagi respublikachilar Mueller tergoviga to'sqinlik qilmay keladi. Ayrim respublikachilar Mueller guruhi Trampga qarshi ekanligini iddao qilgan. Mayk Kanava yetakchiligidagi namoyandalar palatasi respublikachilari mart oyida Tramp saylov kampaniyasi hamda Rossiya rasmiylari til biriktirmaganini xulosa qilib, razvedka qo'mitasi ishini to'xtatdi. Palatadagi demokratlar esa qo'mita xulosasini qo'llamadi. Bu holat kechagi saylov ortidan o'zgaradi. Razvedka qo'mitasi raisi etib tayinlanishi kutilayotgan Adam Schiff ushbu masalani chuqurroq o'rganishga majbur bo'ladi. Ushbu masalada Senat razvedka qo'mitasi ko'proq natijaga erishdi. Chunki respublikachi rais Richard Burr demokrat Mark Warner bilan yaxshi aloqa o'rnatgan. Nima bo'lganda ham namoyandalar palatasidagi demokratlar hamda senatdagi respublikachilarning Trampga qarshi kurashishga hozirligi keyingi haftalarda ayon bo'ladi. Tramp Mueller tergovini nazorat qilishdan bosh tortgan bosh prokuror Jeff Shensni ishdan bo'shatishni aytib tahdid solib keladi. Shens siqib chiqarilsa, uning yordamchisi Rod Rosenstein taqdiri noma'lum bo'lib qoladi. Agar Tramp Müllerni ishdan olishga yoki unga bosim o'tkazishga urinsa, namoyandalar palatasidagi demokratlar prezidentga qarshi impeachment jarayonini boshlab yuborishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!